aktuelnosti. U terminu današnjih aktuelnosti, poštovani slušaoci, slijedi emisija u kojoj naš gost, predsjednica vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Marčeta.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U prilici smo da u našem studiju pozdravimo predsjednicu vlade Republike Srpske Željku Cvijanović, s kojom ćemo razgovarati o širokom spektru najaktuelnijih pitanja iz sfere izvršne vlasti. U ime slušalaca radija, zahvaljujem se na odzjevu. Što ste evo i dio vikenda danas je, da kažem našim slušaocima, ovu emisiju snimam, ovaj razgovor u kasnim nedeljnim satima. I neradni dan postao rad jer je previše obaveza. Može li se sve to stizati?
Može, naravno. Evo, hvala zaista na pozivu. Sa zadovoljstvom učestvujem u ovoj emisiji. Mislim da je jako važno da se razgovara o svim aktuelnim dešavanjima i temama. Ne smetam što je to vikend, s obzirom da ne pamtim ni jedan vikend u nekoliko mjeseci, a da nije bio u potpunosti radnja, to znači i subotom i nedeljom. Dakle, ova nedjelja je bila radna, dakle, za članove kabineta. Iz tog razloga zaista nije problem, ali cijenim zaista da je svaki radni dan, ovaj klasični radni dan, zaista prepun obaveza, tako da je postalo prosto nebitno da li se poslovi odrađuju vikendom ili radnim danom. U svakom slučaju, zahvalna sam naravno što pokazujete interes za sve ono što jesu aktuelnosti danas.
Slijedili vas u tome i ostali ministri. Da li ste zadovoljni radom kabineta?
Pa zadovoljna sam radom vlade u cjelini. Ono što je za mene jako važno jeste da ta vlada uspijeva, zaista uspijeva da funkcioniše kao tim. Mislim da je to jedno od, da kažem, prethodnih pitanja, odnosno prioritetnih pitanja, da biste mogli uopće da se bavite onim što je suština rada vlade. Dakle, postigli smo to jedinstvo, postoji ta kohezija. Naravno, morate znati da postoje uvijek resori koji su više izloženi oko javnosti i oni koji to nisu. Dakle, uvijek je pogrešno ocjenjivati da li samo onaj koji je izložen javnosti taj koji je aktivan ili radi, i pogrešno eventualno zaključiti da neko ko to nije, dakle, nije toliko prisutan u javnosti da ne radi. Dakle, naravno da to nisu mjerila. Postoji, dakle, čitav niz resora koji su stalno, da kažem, uposleni bez ikakvog prestanka, uključujući i ljude koji rade nedjeljom u nekoliko ministarstava, ali to je naprosto zbog složenosti određenih poslova i zbog toga što se moraju ispoštovati određeni rokovi. Dakle, moram da kažem da sam zadovoljna. Naravno da su tu u okviru vlade, dakle, neki ljudi više, da kažem, prisutni ili su možda više eksponirani prema javnosti, ali ja ih doživljavam zaista kao tim, naravno suočeni sa ozbiljnim situacijama i vremenima koja su, dakle, prisutna, ne samo takva teška i turbulentna, govorim prvenstveno o ekonomskim vremenima koja su takva, dakle, bremenita, ne samo ovdje nego i u regiji i u cijelom svijetu. Evo, imala sam priliku sada da budem u Americi i da vidim zaista koliko problema je tamo izazvano zbog nefunkcionisanja, odnosno neusvajanja budžeta. Vi ne možete da zamislite da jedna velika sila kakva je Amerika dođe u situaciju da službe budu, da kažem, njihovi poslovi budu obustavljeni, da ljudi koji su se uputili na određena poslovna putovanja, a to su radili u ime institucija, su vraćeni, da ne mogu da vrše komunikaciju putem e-maila, da ne mogu da telefoniraju i da obavljaju sve druge stvari. Dakle, zaista, da kažem, jedno nevjerovatno iskustvo koje sam imala priliku evo tako da vidim tamo, i da vidim da su tamo da su stotine, dakle, hiljada ljudi upućene kući na čekanje za koje se ne zna koliko će dugo trajati. To znači neplaćeni godišnji odmor, odnosno neplaćeni odmor prinudni, a ne znate da li će se završiti nekoliko sedmica, nekoliko mjeseci. Veoma važni resori tamo, veoma važni, dakle, su zaista prepolovili broj radnika koji su sada aktivno, da kažem, na poslu. Dakle, moramo da znamo kad pričamo o tim teškim vremenima, zaista da to nije jedan specifikum vezan za Republiku Srpsku ili Bosnu i Hercegovinu ili region, je zaista jedan fenomen koji postoji. Naravno da nije ni fraza, on postoji svugdje u svijetu. Mi smo mali, sićušni, nezaštićeni u odnosu na taj veliki svijet, ali moram da kažem da je uprkos tome, i zaista se svako čudi da smo to uspjeli da uradimo u tako složenim vremenima, gdje evo sad povlačim neku paralelu, ako je nemoguće porediti te stvari, ta velika Amerika sa svojim velikim budžetom doživljava takve, dakle, kažem, strašna neka iskustva. Mi smo ovdje uspjeli kao vlada Republike Srpske zaista da i u vrijeme krize održimo sve one funkcije koje je neophodno da se održe. Moram da kažem da budžet apsolutno stabilno funkcioniše, dakle, mi izvršavamo sve svoje obaveze, iako su čak i predstavnici opozicije, a to rade već čitav niz godina, najavljivali kako će doći do kolapsa ili bankrota i slično, to se naravno nije desilo. Ne da se nije desilo, nego je naša redovnost jednaka kao što je ranije bila kad je u pitanju izvršenje budžetskih obaveza. Mi smo vratili, dakle, platu ranjenu umanjenu za 5% i sasvim normalno, regularno izvršili, dakle, plaćanje i te plate julske i posle toga, dakle, bez ikakvih potresa u budžetu.
To je ono što bi rekli, fiskalna stabilnost.
Da, naravno, ali pazite, u vremenima kakva su ova, zaista je raritet da funkcionišete na taj način. Druga stvar, mi smo se opredelili na povećanje penzija, računajući, naravno, sasvim odgovorno da ne možete, dakle, da očekujete od najstarije populacije ili najstarije grupacije u okviru vaše populacije da bude strpljiva i da prođe tamo neka svjetska ekonomska kriza. Zaista smo se opredijelili da se namaknu ti novci, bit će toga, dakle, utvrđeni su izvori kako se može do toga doći, do povećane naplate kad su u pitanju, dakle, prihodi samog fonda, ali isto tako i sve ono što budžet ili što vlada treba da obezbijedi da bi se izvršavala i tako povećana, dakle, penzija redovno izvršavala, odnosno isplaćivala prema njenim korisnicima. Dakle, to su velike stvari. Hoću da kažem još jednu stvar koja je raritet ako pogledate regiju. Recimo, najveći investicioni ciklusi upravo se dešavaju u Republici Srpskoj. Nemate baš puno mjesta gdje se sada grade autoputevi, nemate baš puno mjesta gdje su se pojavili strani investitori i započeli velike, hoću da kažem, gigaprojekte energetske, recimo, u našim razmjerama to su zaista vrhunski gigaprojekti. Kao što imate, recimo, kod nas slučaj sa stanarima ili imate sa Ugljevikom, gdje već osjećate, dakle, taj neki napredak. Dakle, u stanarima vi imate projekciju i to se već dešava da sa nekih 200, kako je prvobitno 290 radnika, bilo zaposlite 490 radnika, a sada se krećete ka projektovanom broju od 1000 ljudi koji tamo radi. To mora da se vidi svugdje. I u velikim sredinama, a ne kamo u Republici Srpskoj ili u jednoj dobojskoj regiji ili negdje šire. Dakle, prosto mora da se vidi. Investicije koje se dešavaju, recimo izgradnja hidroelektrane u Mrsovu, dakle, koja spada u neki red, dakle, manjih projekata u odnosu na veliki projekat koji je Ugljevik 3, također daje efekte. Dakle, ne možete ih imati preko noći, ali su tamo ljudi uposleni, povećavat će se broj onih koji će biti angažovani na samo izgradnja i kasnije oni koji će biti radnici, dakle, takvih objekata ili postrojenja. Dakle, moramo da budemo s tog aspekta zadovoljni, ali nikako prezadovoljni, zato što smo svjesni da mnogi naši ljudi, mnogi naši građani zaista imaju probleme i zaista žive u stanju potrebe i naravno da vlada osjeća i potrebu i obavezu da reaguje, da im se priđe, da se ti problemi rješavaju. Ali ja moram ovdje, zaista to moram da kažem, nemoguće očekivati od vlade da radi sve. Dakle, vlada treba da obezbijedi određeni ambijent, da ga popravlja, poboljšava, unapređuje, da uklapa u neku realnost. Ali vi zaista ne možete da očekujete da će vlada osmisliti svakome čime će taj neko da se bavi. A često sam suočena sa upitima te vrste i moram da kažem da to pokazuje jedno stanje duha koje sigurno treba mijenjati. Moramo imati inicijativu svi zajedno. Svaki pojedinac plus vlada u cjelini.
I evo da se vratimo ovoj sedmodnevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, naravno ovim pitanjima ekonomskog i svakog drugog razvoja govorit ćemo i detaljnije tokom emisije, ali kada je riječ o sedmodnevnoj posjeti Americi, tamo je Republika Srpska konačno osnovala svoje predstavništvo. Osim otvaranja predstavništva u Vašingtonu, šta biste po značaju izdvojili iz te posjete, a da napomenem i podsjetim naše slušalce da ste se tom prilikom sastali i sa poznatim američkim biznismenima, sa predstavnicima administracije, senatorima i drugim uglednim ljudima, što svakako ima refleksija i na dalje funkcionisanje.
Pa upravo je ta posjeta bila i projektovana na način da se pokrije, da tako kažem, nekoliko važnih elemenata. Centralni događaj koji smo mi, dakle, željeli tamo da organizujemo jeste svakako otvaranje našeg predstavništva, kako ste vi to s pravom rekli, evo konačno, nakon nekoliko godina. Dakle, ono je bilo i ranije projektovano i stavljeno na listu, dakle, predstavništva koje Republika Srpska treba da otvori u svijetu, svakako, dakle, nemate nikakvu sumnju da je Washington destinacija gdje treba da imate svoje predstavništvo. Osim toga, dakle, osim tog samog čina otvaranja predstavništva i naravno želim da izrazim zadovoljstvo što je do toga došlo. Dakle, mi smo već bili uključeni u jedan program koji se odvijao na relaciji, dakle, odnosno u okviru Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, jer su oni imali svoje godišnje sastanke i mi smo pozvani tamo da prisustvujemo. Dakle, tim sastancima smo prisustvovali ministar financija i ja ispred Republike Srpske, odnosno vlade Republike Srpske. Tako da je to samo po sebi definisalo već čitav niz, dakle, dešavanja tamo, a vezani su za ove dvije međunarodne financijske organizacije. Naravno, prvo zbog razloga što se mi nalazimo u aranžmanu, dakle, sa MMF-om i trebalo je da se razgovara o tome koji su dometi, dakle, ovog aranžmana, šta smo do sada uradili, na koji način se realizuju naše obaveze i da se razmatra i mogućnost eventualnog produžetka ovog aranžmana u budućnosti. Kad je u pitanju Svjetska banka, također vrlo važne stvari, jer smo čitav niz projekata i započeli, ali i nekada ranije realizovali, upravo zahvaljujući dakle, sredstvima koje smo dobili od Svjetske banke, aranžmanima koje smo imali i naravno da smo zainteresovani da oni budu uključeni u neke druge projekte, da li je riječ o vodosnabdijevanju, da li je riječ o nekim drugim projektima, izgradnji mreže kanalizacije ili renoviranju nečega. Dakle, u svakom slučaju oni su nam potrebni kao partneri, im smo htjeli zapravo i dobili poziv naravno da s njima razgovaramo. Dakle, to su ta dva momenta koja su, kažem, vezana naravno za Washington. Uz to su išli razgovori sa ljudima, dakle sa kongresmenima, jer je bilo potrebno da se neke stvari pojasne. Dakle, bilo je sastanaka sa predstavnicima State Departmenta. Ono što je za mene jako važno i željela sam zaista da se to desi i taj dio se desio, jeste da imam jedan otvoren razgovor sa raznim profesorima i ekspertima koji se bave dakle, spoljnom politikom, prvenstveno dakle, Balkanom i koji mnogo znaju o Bosni i Hercegovini i ovoj regiji. Mislim da postoji jako puno zabluda kad je u pitanju, da kažem, institucionalna scena Sjedinjenih Američkih Država i naravno da želim da koristim svaku priliku da dam pojašnjenja ona koja govori o tome kakve su pozicije Republike Srpske. Dakle, to je bio jedan zaista koristan razgovor. To su ljudi koji predaju na različitim poznatim fakultetima, to su ljudi koji se oglašavaju na različitim mjestima i prave svoje analize koje se publikuju. Dakle, to su ljudi koji prate vrlo
pedantno. I čije se mišljenje cijeni, očigledno.
Naravno. I to su ljudi koji se nalaze u različitim međunarodnim forumima, dakle, poznati kao eksperti kojih se poziva zapravo da kažu svoje mišljenje o određenim dešavanjima. Dakle, važno mi je da imam taj kontakt i nas dogovorili smo se da ćemo i u budućnosti ga održavati, da će to biti periodično sastajanje, izvještavanje. Trebalo bi da bude bar dva puta godišnje, vidjet ćemo da li je to sve uklopivo u naše rasporede. Dakle, to je jedan ciljani dio. Osim toga, bila je posjeta Filadelfiji gdje smo mi željeli da se upoznamo, smo dobili poziv. Dakle, na koji način će se odvijati obilježavanje Vidovdana sljedeće godine, dakle u Americi, i to baš upravo u Filadelfiji, gdje će se obilježiti 200 godina od dolaska prvog Srbina, a isto tako početka pravljenja izgradnje te dakle srpske zajednice ili dijaspore prisutne na tom prostoru. Dakle, to je bila jedna prilika, učestvovat ćemo. Ja sam dala čvrsto obećanje da ću se potruditi da to budem ja, isto tako da imam u sebe bar jednu ministra, ali ako ne, u svakom slučaju će to biti predstavnici vlade na ministarskom nivou koji će prisustvovati tom obilježavanju, cijeneći da je to veoma važno i jako je važno da razumijemo da su Amerika i srpski narod da imaju jako puno zajedničkih momenata u prošlosti kojima se možemo ponositi naravno i ne postoji ni jedan razlog da tako ne bude u budućnosti i to je poruka koju smo željeli da pošaljemo tamo i bit ćemo na usluzi dakle svim našim organizacijama tamo da doprinesemo koliko god je to moguće dakle od strane vlade i obilježavanju tog događaja za koje cijenimo da je izuzetno važan. Sljedeća važna stvar bila je da se, a mi to je jedan projekat koji mi realizujemo već neko vrijeme i sad smo željeli da vidimo na koji način on funkcioniše kad je u pitanju nekoliko gradova, dakle već smo ranije imali priliku da testiramo kako to izgleda kad je u pitanju Chicago, evo sada Washington, Philadelphia i New York. Dakle, mi smo se zaputili u jedan projekat kao vlada, ja sam to radnije započela kao ministar ekonomskih odnosa i regionalne saradnje, stavljajući zaista jedan od fokusa na potencijal koji dijaspora sama po sebi može da nam da. Dakle, projekat je vezan za izgradnju mreže prijatelja Republike Srpske u svijetu. Dakle, naravno da nam je izuzetno važno kako se ta mreža razvija grana u Sjedinjenim Američkim Državama i naravno da je logično da većinu dakle u toj mreži članstva, da tako kažem, čine ljudi koji su našeg porijekla. Mi smo išli i napravili bazu podataka da identifikujemo ljude i shvatili da zaista raspoložemo ogromnim potencijalom u inostranstvu. Dakle, analizirajući ko su to naši ljudi koji su tamo uspjeli, shvatili smo da imamo izuzetno važnih ljudi u institucijama međunarodnim financijskim, recimo. Ljudi koji se nalaze na važnim pozicijama, bilo da su prvi ljudi, šefovi kabineta ili savjetnici nekih drugih važnih, dakle, ljudi koji su zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država. Pa smo da shvatili da među bankarima imamo jako puno, dakle, ljudi koji su našeg porijekla, shvatili da u akademskoj zajednici imamo, shvatili da imamo 6000 profesora koji zaista predaju, dakle, širom Sjedinjenih Američkih Država na vrlo značajnim univerzitetima i bave se vrlo značajnim poslovima. Shvatili da u sferi medicine imamo nekoliko briljantnih imena. Shvatili da u sferi nuklearnog inženjeringa imamo također neke ljude. Dakle, naša ambicija jeste napraviti institucionalnu vezu između Republike Srpske i naše dijaspore. U okviru dijaspore da znamo šta su to udruženja koja prosto okupljaju i njeguju nešto što se zove identitet, kulturna ili kulturološka dimenzija ili patriotska dimenzija, a onda u okviru toga identifikujemo sve oni koji bi mogli da budu na usluzi i korisni Republici Srpskoj. Našli smo ih, zadovoljna sam time, postoji čitav niz ljudi koji su spremni, koji su zahvalni što smo im pružili ruku i rekli mi smo Republika Srpska, mi dolazimo odande, mi želimo da vi budete ono što smo mi, dakle da smo zajedno na istom zadatku, prosto oduševljeni tim nekim, da kažem, iskorakom koji smo napravili. Mislim da će to funkcionisati dobro, takvu mrežu mi pravimo i u Evropi, ali smo se zaista bili fokusirali ovih nekoliko proteklih, da kažem, mjeseci, ali i prošle godine projekat sam počeo, da se ta mreža pravi u Americi. Ali moram da kažem da tu mrežu ne čine isključivo predstavnici, dakle, naše dijaspore. Ona je otvorena za sve i ono što me jako raduje i veseli jeste, uz naravno dominantno, što je sasvim logično, učešće dijaspore, da tamo imamo ljude koji nam se priključuju, to je mreža, dakle klubu prijatelja, a koji su zaista ljudi, Amerikanci, koji se bave isto tako važnim poslovima, biznisom. Vi ste pomenuli ovde da smo napravili taj biznis forum, odnosno mi smo bili pozvani od strane dvije organizacije, dakle da prezentujemo mogućnosti ulaganja u Republiku Srpsku i tako dalje. Evo, to su ljudi koji su također pristupili klubu prijatelja Republike Srpske, dajući forum i mogućnost i priliku da se njihovim, dakle, predstavnicima kapitala, predstavnicima biznisa, poslovne zajednice obratimo i objasnimo ko smo i šta smo. Ne znam da li ste imali priliku da čujete, ali jedan od njih, od organizatora, dakle, jedan od ljudi koji su organizovali taj događaj i koji upravlja, dakle, samim tim forumom, on je rekao, pa znate, Republika Srpska je dragulj koji još uvijek nije u potpunosti otkriven. I on je na taj način usmjerio pažnju svih slušalaca tamo na to šta je Republika Srpska. Jedan drugi gospodin koji je imao priliku da se ovde informiše preko vlade određenim projektima je rekao, to je mjesto gdje morate da odete, odnesete svoj novac i uložite ga tamo, zato što sam imao priliku da vidim na koji način se radi, imao sam priliku da vidim ozbiljnost vlade koja izlazi u susret investitoru, imao sam priliku da vidim koji su to potencijali. Taj gospodin je konkretno zainteresovan za oblast energetike, ali isto tako i infrastrukturu. Također imamo jednu ponudu koju ćemo razmatrati. Ona se odnosi na jedno, da kažem, hitno investiranje ili pronalaženje određenih projekata preko 100 miliona dolara, koji bi mogli da se odnosi i na infrastrukturu i na određene proizvodne aktivnosti, mogla bi da se odnosi i na energetiku, dakle veoma širok dijapazon i mislim da ćemo sa tom kompanijom baš intenzivno nastaviti u budućem periodu da sarađujemo, da bi smo vidjeli da identifikujemo koji su to projekte, odnosno koji od onih postojećih su ti koji zadovoljavaju njihove kriterije i sigurna sam da će tu biti, dakle, pomak.
Evo, lijepo je čuti šta je sve zamišljeno i planirano da bude funkcija i novog predstavništva u Vašingtonu. Vjerujemo da će Obrad Kesić, koji je na čelu te naše institucije, postići i sam svojim zalaganjem značajne efekte i da će ovakve posjete i širenje ove mreže o kojoj ste govorili dati u budućnosti i konkretne rezultate. Kada govorimo o položaju Republike Srpske u međunarodnim razmjerama, evo, za evropski put Bosne i Hercegovine u ovoj fazi ključna su dva pitanja. Primjena odluke Sejdić-Finci, koja već je dežurna tema, mislim, bar 4 godine. I također drugo pitanje, to su dogovori o mehanizmu koordinacije u kojem ste i neposredno već duže vrijeme učestvovali. Što se toga tiče, bili ste evo i akter nedavnih razgovora u Briselu među političarima Bosne i Hercegovine na tom neuspjelom sastanku sa Fileom. Kako ste doživjeli taj sastanak i koliko ovaj neuspjeh u Briselu sada objektivno utiče na stabilnost Republike Srpske i u ekonomskom, ali i u političkom smislu?
Ja ću prvo reći da, naravno, pozicija, a to pomenuli ste to u svom dakle, pitanje ove konstatacije, pozicija Republike Srpske na međunarodnom planu se popravlja zaista. Dakle, moramo da kažemo da mi primjećujemo te pozitivne efekte, a imamo pristup nekim mjestima za koja je bilo nezamislivo ranije da nastupite ili da tamo dođete kao predstavnik entiteta, zaista sada je to moguće na mnogim destinacijama. Naravno da su u funkciji dakle, jačanja pozicije Republike Srpske u inostranstvu, svakako je ta naša predstavništva, evo sad ih imamo 8, oni su vrlo, da kažem, ciljano usmjerene na prezentaciju, promociju interesa Republike Srpske, naravno obezbeđivanje ekonomskih i svakih drugih kontakata, ali i na pojašnjavanje političke vizije, političke slike, političke poruke Republike Srpske, upravo zbog onoga što sam rekla na početku, ili ona često neshvaćena, ili je interpretirana pogrešno, ili je namjerno od strane nekih drugih prezentovana pogrešno. Dakle, to su misije, da kažem, svih naših predstavništava i oni se jednako svemu tome ponašaju, ali zavisno gdje djeluju, specifične su i njihove aktivnosti. Kad su u pitanju ovi zadaci koji su pred nas postavljeni u okviru evropske agende, odnosno kretanja ka Evropskoj uniji, moram da kažem da su to neki prvi veliki zalogaj, da tako kažem, ili koraci koji se moraju napraviti da bi se započeo jedan stvarni proces. Ovdje se mi sada nalazimo jedan hodnik prije nego što počne uopšte, otvore se vrata i počne jedan stvarni proces. Da bi on počeo, da biste mogli da podnesete aplikaciju za članstvo, da biste mogli da onda nakon toga dobijete kandidatski status i idete sasvim na jedan drugačiji način se krećete, dakle, ka Evropi, potrebno da se riješe ova dva pitanja. Razlog zbog čega ta dva pitanja nisu riješena leže u samoj Bosni i Hercegovini, u njenoj suštini, u onom što predstavlja problem za njeno postojanje i funkcionisanje, a to jeste, i ja to nikad neću krijeti da kažem, različito shvatanje ili poimanje, dakle, njene prošlosti, različito shvatanje njene sadašnjosti i totalno različite vizije o njenoj budućnosti. A te različite vizije i poimanja imaju naravno različite etničke zajednice, nacionalne grupe koje postoje u okviru Bosne i Hercegovine, a u okviru toga i političke partije koje su pripadnici određenih etničkih grupacija. Dakle, to je jedan od razloga zbog čega vi ne možete da nešto što naoko izgleda kao prosti evropski uslov riješite prosto, zato što je u Bosni i Hercegovini, dakle, postoji nivo nerazumijevanja i ja razumijem zašto to nerazumijevanje postoji, je tako kako jeste. Dakle, mi smo kao Republika Srpska, moram reći, vrlo precizno definišta, ali to još prije nekoliko godina naše cilje kada je u pitanju evropski put. Rekli smo u redu, kretanje se, najsretniji bismo bili da sami možemo da se krećemo ka Evropi, ali to nije naša odluka, to je odluka Evropske unije. U ovom momentu ne djeluje da su oni baš spremni da priznaju, tako da kažem, paralelno kretanje dva entiteta, nego posmatraju BiH kao cjelinu. Dakle, ta mogućnost je za sada isključena. A druga stvar, ako već ne možemo tako da se krećemo, mi smo apsolutno opredjeljeni da damo doprinos Bosni i Hercegovini da se kreće ka Evropi, ali naravno pri tome mora Republika Srpska da ima jasno definisanu poziciju u okviru takve Bosne i Hercegovine. Ona je naravno vezana za njenu ustavnu poziciju, a to znači da sve ono što su evropske obaveze mora da izvršava svak onaj koji je za njih nadležan. Dakle, mi smo nadležni kao Republika za više od 70% stvari koje su evropske obaveze, zato što nam Ustav daje mogućnost da ih mi provodimo, oni su nam ne samo daje mogućnost, nalaže nam, obavezu nam daje, jer su to zapravo naše ustavne nadležnosti. Takve, prema tome, dakle, mi nismo željeli da u tom evropskom procesu izgubimo svoj identitet u okviru cjelokupnog, dakle, kretanja BiH ka Evropi. Istog razloga, vrlo smo svjesno i predano prihvatili priliku da se izradi mehanizam koordinacije da bismo mogli da se pozicioniramo u okviru takvog jednog mehanizma koji bi trebao da pokaže koji je nivo vlasti šta radi, ko je postao zadužen da provede određenu evropsku obavezu i na koji način mi zbirno možemo da proizvedemo rezultat. A morate da imate zbirni rezultat da biste mogli da postižete određeni napredak. Pazite, Bosna i Hercegovina postavljena na ovaj način. Ne može da se kreće ka Evropi ukoliko Republika Srpska, to je do sada bio slučaj, maksimalno ide da harmonizuje svoje zakonodavstvo sa propisima Evropske unije, u federaciji nemate tu aktivnost ili nemate jednako dobru aktivnost na nivou BiH. Ili ukoliko mi se uputimo da izvršavamo određene stvari, a to ne uradi neko drugi. Dakle, riječ je o potrebi da se postoji ili uspostavi balansirano kretanje svih nivoa. Dakle, iz tog razloga potreba da se definiše mehanizam koordinacije. Moram reći da sam ja bila prilično optimista pred taj sastanak, evo, koji se pokazao da je dakle, neuspješan, da ćemo doći bar do mehanizma koordinacije. Nisam imala pretjerano velika očekivanja kada je u pitanju rješenje pitanja Sedić-Finci, ali sam zaista kada je u pitanju mehanizam koordinacije smatrala da postoje sve pretpostavke da se tamo nešto dogovorimo.
Vi ste prije toga sa premijerom federacije o tome također
i koristila tu priliku, dakle, da pojasnim neke stvari ili on ima određene dileme. Znate kako, mi se ovdje ponovo ne slažemo oko koncepta same države. Dakle, predstavljajući vladu, ono što predstavljam tamo, stavove vlade jeste, mi želimo da nas niko ne izbacuje iz igre. Dakle, mi ne želimo da budemo neutralisani, mi želimo da budemo priznati onoliko koliko imamo pravo po ustavu da to radimo. Dakle, ne otimamo nadležnost federacije, ne otimamo nadležnost BiH nivou, hoćemo samo da u skladu sa svojim nadležnostima izvršavamo evropske obaveze. Koncept federacije, dakle, premijera, hajde da kažem koji opet premijer manifestuje ono što se tamo mislili političke stranke koje čine dakle vladu ili većina njih, jeste dakle koncept u kojem trebate da jačate samo nivo BH, a da su entiteti tu neko ili kantoni koji treba samo da stvari izvršavaju. Ali je nemoguće, vi morate da učestvujete u kreiranju odluka. Dakle, morate, ne možete samo da vam neko drugi utvrđuje šta ćete raditi, a vi to provodite. Ili vam ne može BH nivo odreći šta ćete raditi, ili on nije nadležan da to radi. Dakle, htjeli smo da to bude fair play i najviše smo zastali oko dvije stvari. Jedna je vezana, dakle, za federaciju, jer oni naprosto ne mogu da se dogovore oko uloge kantona. Dakle, nije tajna da hrvatske stranke žele da vide jasno pozicioniranu ulogu kantona, opet u skladu sa njihovim nadležnostima, jer kantoni imaju 12 isključivih nadležnosti i 8 podijeljenih sa federacijom. Oni prosto ne žele da to izgube u cijeloj toj vizuri i u cijeloj toj priči koja se zove kretanje ka Europi, a opet problem s nama koji imaju, dakle to je problem koji imaju s kantonima na unutrašnjem planu, a problem s nama koji imaju jeste da oni žele da se do odluka dolazi većinskim glasanjem, a mi tražimo isključivo jednoglasnost, odnosno konsenzus. Zašto? Mi smo čitav niz godina, dakle, baveći se, ja kažem, na određen način integracijama, evropskim integracijama u onoj fazi u kojoj se sada nalazimo, to je pridruživanje, po osnovu sporazuma o stabilizaciji, pridruživanje, bili preglasavanje u okviru radnih grupa, u okviru raznih formacija, raznih tijela. I onda smo rekli, pa vidite, konsenzus je osnova funkcionisanja Bosne i Hercegovine. To mora da se odrazi kroz mehanizam koordinacije, inače nam on ne treba. Čemu mehanizam koordinacije u kojem treba da budu recimo predstavnici Vlade Republike Srpske preglasani kad se nalaze u nekim zajedničkim tijelima? Šta to znači? Kako će vlada provesti odluku, a ona je preglasanja prilikom donošenja te odluke? Ja sam rekao, pa vidite, to nam ne pada na pamet da radimo. Dakle, ako hoćemo fair play, onda to znači da imamo mehanizam koordinacije koji je realan. On može biti realan samo ako uvaži ustavne nadležnosti i može biti realan samo ako da priliku svakome da se osjeća komforno u tom procesu, a ne da strahuje da li će biti preglasan. Dakle, nismo se tu našli, oni žele prosto da se većinski odlučuje u tim tijelima, a da samo jedno tijelo na vrhu se nalazi kolegijum koji je sastavljen od premijera i predsjedavajućeg savjeta ministara i još određenih, dakle, učesnika, su oni ključni u tom tijelu, da se tamo, dakle, rješavaju svi politički sporovi. Ja sam rekla da je to nemoguće. To znači da svake sedmice imate neki spor, trebaju dva premijera i predstavljaju da sjedi i rješavaju spor. Pa ne podam napad da se bavim takvim stvarima. Dakle, potrebno da postoji jednoglasnost na svakom nivou, u okviru svake formacije koja je zajedničkog karaktera, a to znači obuhvata predstavnike svih nivoa vlasti. A pa, Bože moj, bolje da protekne više vremena da se dođe do dogovora, ali da se onda brzo implementira dogovor, nego da se donese brza odluka gdje je neko preglasan, a onda je nikad ne provedemo. Dakle, to je logika Republike Srpske vladina logika i mi smo je promovisali. Nažalost, evo, oni su to, da kažem, odbili. Žele da istraju prosto na toj priči da treba da bude preglasavanje. Nejasna je naravno uloga Evropske unije u svemu tome. Ja se nadam da će oni biti razumni. Oni su pokazali određenu dozu razuma u odnosu na neko prethodno ponašanje i očekujem da zaista budu takvi, jer bi bilo mnogo pogubno ukoliko bi recimo insistirali na rješenjima koja su neustavna. Pojavio se jedan prijedlog nakon toga. Ja nisam sigurna da li je to prijedlog SDP-a ili Evropske komisije, imam pravo da sumnjam da ili zajednički ili i jedne i druge strane, a u kojem se zapravo nudi jedna struktura koja, da kažem, koordinaciona struktura, koja zaista prepoznaje samo Savjet ministara i Direkciju za evropske integracije, a sve druge nivoje vlasti stavlja zaista u jedan inferioran podređen položaj. Ja sam rekla to i na sastanku u Briselu, da ukoliko neko barata tim papirom kojim je nezvanično dat prije toga, da može da zaboravi tu priču, da to nije prijedlog Republike Srpske i naravno da nećemo verifikovati nikakve papire, dokumenta, koncepte u koje mi nemamo ulogu Republike Srpske onako kako ona treba da ima. Zadovoljna sam naravno što tamo nije došlo do dogovora, ali ne krivicom naravno Republike Srpske. Mi smo se davno opredijelili i rekli da imamo kapacitet da provedemo svoj dio, dakle ono što je otpada na nas da provedemo svi tim odlukama.
A mogu li ti računi politički nama se ipak ispostavljati iako ih
pa
ne zaslužujemo.
Mene ne bi iznenadilo da se zapravo okrene, da kažem, pravila igre i da se u neku ruku nastoji proglasiti Republika Srpska za krivca. Međutim, posmatrajući stvari ovakve kakve jesu, ukoliko želi bilo svako da bude dovoljno realan, dovoljno pametan i dovoljno mudar, onda se to naravno neće desiti. Jer svi odavno već znaju da je glavni problem vezan za federaciju, federalne partnere. Da
i hrvatsko postoji, pitanje između
ostalog. Pa naravno, tamo postoji ogroman problem ili nerazumijevanje između, dakle, da kažem, Hrvata i Bošnjaka i njihovih političkih struktura koji ih reprezentuju ili predstavljaju, prosto iz razloga što hrvatski narod se smatra, dakle, stavljenim u poziciju koja nije jednaka, smatraju da nemaju tu jednakopravnost koju zagovaraju i može se to primijeti po nekoliko zaista primjera kako se funkcioniše u federaciji, kako je funkcionisano i tako dalje. Ali mi zapravo vrlo, da kažem, komforno nastupamo i pored toga što znamo da se uvijek može okrenuti, dakle, priča, neko može da uputi tu oštricu, okrene prema nama.
Da politička opreznost je u svakom slučaju.
Naravno, da, ali pogledajte, mi smo, dakle, zajedno postigli konsenzus sve političke partije iz Republike Srpske, pozicija, opozicija, parlamentarne, prisutne u BiH, ili samo u Republike Srpskoj, nebitno. Dakle, sjeli smo i dogovorili i rekli kako ćemo mi provesti, dakle, Sejdić-Finci odluku, ali su dali svoju opredjeljenost kako treba da izgleda mehanizam koordinacije. Svi su, naravno, pri tome, to smo i na skupštini nedavno na posljednoj sjednici raspravljali, svi su, naravno, svjesni činjenice da je ovo, da vi ne, mi smo svi voljeli da to izgleda puno drugačije, da se mi sami krećemo, da imamo za sebe agendu, da mi radimo svoje federacije, radi svoje BH.
Ali to je očigledno sada nemoguće.
To je sada nemoguće i to su ljudi uvažili, pozicija i opozicija. Naravno, to moram da kažem da je sa te sjednice bio odsutan SDS i vrlo je teško bilo kome zamisliti zašto su oni odlučili da ne prisustvuju toj sjednici, pogotovo što je njihov lider učestvovao s tim razgovorima i to pojedinačno kao predstavnik stranke, ne kao predstavnik delegacije Republike Srpske, kako su oni to pokušali prikazati. Zašto kažem da je šteta i da je pogrešno? Prvo zato što su tamo bile sve druge političke partije. Pod broj dva, kad se radi o ključnim pitanjima u kojem vi treba da verifikujete poziciju Republike Srpske i to treba da postane osnov i parametar i smjernica i kurs i pokazatelj svakome iz Republike Srpske, iz koje stranke on dolazio, onda se ne izostaje sa takvih sastanaka. Sa takvih sastanaka, sjednica parlamenta, događaja se ne izostaje, jer morate da imate u sebi dozu patriotizma koja se izdvaja od običnog politikanstva i morate da znate kad je nužno da ste vi kao politički subjekt negdje prisutni. To je bilo mjesto gdje je trebalo da budemo svi. Eto, nažalost, nisu bili, ali to ne umanjuje vrijednost zaključaka koje smo tamo donijeli. Dakle, zadovoljno sam što imamo stav. To je stav proizvod razgovora svih subjekata u Republici Srpskoj i mnogo je važno da u svim tim suštinski važnim pitanjima postoji takva komunikacija političkih subjekata Republike Srpske.
I da zaključimo ovu temu, evo ukratko ako može, samo postavljeno odmah i pitanje sankcionisanja tog neuspjeha kroz uskraćivanje IPA fondova. Ipak vi, ako se ne varam, u utorak idete na jedan sastanak u Sarajevo gdje se upravo o tome raspravlja. Šta je stvarna situacija s tim u vezi?
Ja neću utorak na Sarajevo zato što se mi trudimo kao vlada da zaista svaki sastanak, kako je to moguće, podrazumijeva komunikaciju sa Sarajevom, državama preko videolinka. Napravili smo, naravno, već prije nekog vremena, a imamo opremu koja
to omogućava.
Dakle, fizički ne, ja ostajem uvijek u Banja Luci kad su u pitanju prošle sastanke, kad god je to zapravo moguće, naravno. Smo održali isto tako sa predstavnicima i savjeta ministara federalne vlade, Evropske unije, dakle, preko videolinka. Ali, u svakom slučaju, da, jedan od tih sastanaka jeste predviđen, on se odnosi na uspostavljanje IPARD strukture, koja je opet struktura koja je potrebna za poljoprivredni sektor da biste mogli da apsorbujete pomoć Evropske unije. Dakle, mi smo se suočili na samom tom sastanku, vrlo jasno je, govorimo o briselskom sastanku prije nekoliko dana, komesar File vrlo jasno je rekao da se otkazuje pomoć u iznosu od 47 miliona. Međutim, moram da vam kažem da ta pomoć od 47 miliona obuhvata čitav niz projekata oko kojih nije postojala nikada saglasnost. Dakle, mi moramo da znamo da se tu ne radi o novcu koji bi došao direktno, dakle, ili bi bio podrška budžetu, ili to je neki sasvim drugi novac koji služi kao podrška budžetu, to je makrofinansijska pomoć i to je sasvim po drugim kriterijima. Ovdje govorimo o IPA-i, odnosno projektima koji se realizuju u okviru IPA programa. Dakle, vi imate čitav niz projekata koji su lansirani, da tako kažem, bez naše saglasnosti. Ako su lansirani, kad smo pokušali da ih popravimo i vratimo u ustavne okvire, kad god nam to nije pošlo za rukom, mi smo rekli da to ne može da prođe, da nema našu saglasnost. Ne znači pomoć ili podrška Bosni i Hercegovini ona podrška koju treba da napravite neku novu instituciju na nivou BiH, a pomoć ne dolazi do onog stvarnog korisnika, bez obzira da li se radi o malim srednjim preduzećima, radi se o transportu, radi se o privredi, o poljoprivredi, o bilo čemu drugom.
Dakle, sada se čini mi se radi o poljoprivredi.
A ne samo, to je jednim dijelom, dakle vi imate, to je od 3 do 5 miliona, dakle iznos koji je bio predviđen za poljoprivredu, mi ga nismo mogli apsorbovati naprosto zato što ne postoji adekvatna struktura, takozvana IPAR struktura, dakle koja bi to mogla da omogući. Ali pri tome moramo da znamo i drugu stvar. Dakle, ovdje se i pravljenje, dakle, tog aranžmana za poljoprivredu nastoji da na određen način zloupotrebiti. Mi recimo imamo svoju agenciju za agrarna plaćanja kao entitet, kao Republika Srpska. Pošto federacija neće da napravi takvu agenciju, sad se tim projektom, odnosno projektom uspostavljanja struktura, podrazumijeva da takva jedna agencija ili neka tačka na nivou BiH bude ta koja će vršiti takvu ulogu. Ja ne vidim razlog zašto ne bi postao mehanizam, ARTU je mehanizam koordinacije kakav smo željeli da napravimo i evo nažalost nije prošao, u kojem svako ima svoje institucije i priliv sredstava te vrste za realizaciju određenih projekata može da nađe pravilno sve potrebne kanale. Dakle, u Republici Srpskoj to će biti agencija, recimo, za agrarna plaćanja koja će da apsorbuje određena sredstva i da ih distribuira dalje ili radi na realizaciji projekata, upućuje sredstva na projekte. Konkretne, u federaciji to treba da bude neko drugi, a da se naravno određena tačka koliko treba da bude koordinacija na nivou BiH da ona postoji. Ali se ovdje pošlo jednom logikom kojom treba da anulirate ono što postoji u Republici Srpskoj, a pravite nešto što je pandan tome na nivou BiH. Mi smo protiv toga, jer to je prenošenje ustavnih nadležnosti i dakle ne vidimo svrhu da tako nešto postoji. Ali pregovarat ćemo, razgovarat ćemo, ići ćemo na to da se dođe do nekog racionalnog rješenja koje će naravno zadovoljiti sve nas, ali moramo da znamo da ta konkretna sredstva koja su sada označena kao dakle kazna, zato što ih neće biti, dakle sadrže čitav niz spornih projekata za koje nije data saglasnost i koji su u funkciji jačanja isključivo BiH nivoa ili određenih institucija nivou BiH za koje mi uopšte ne smatramo da su nadležni da se time bave.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost premijerka Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović. U nastavku razgovora više i konkretnije i o ekonomsko-socijalnim i drugim pitanjima iz nadležnosti vlade. Prije svega, gospođo Cvijanović, po povratku iz Vašingtona čekala vas je neugodna vijest u vezi sudske odluke Bijeljinskog prirodnog suda koja je prijetila da parališe rad fabrike Birač. Vi ste ukazali da će vlada istrajati u konsolidaciji ovog giganta i istovremeno istjerati na čistac i aktere kriminalnih radnji, ma gdje se oni nalazili. Ne znam se šta je teže, može li se sve to postići?
Može se, naravno, mi smo, rekla sam, veoma hrabro ušli u svu tu priču za raščišćavanje situacije vezano za Birač, što se desilo odmah na početku našeg mandata, dakle jedna od situacija s kojom smo bili suočeni, da smo dobili određena saznanja da bi zaista mogao da se desi kolaps fabrike, dobili smo određena saznanja na koji način su pravljene određene paralelne strukture, izvlačen novac i sve ono što je ugrožavalo opstanak takvog jednog giganta. Cijeneći naravno koliko je to važan resurs za Republiku Srpsku, znajući da je danas i jedno radno mjesto značajan resurs, a ne kamoli tih 1000 radnih mjesta koje tamo postoje, plus onih 600 vezanih radnih mjesta za to. Dakle, mi smo se odlučili da uđemo u fabriku, da se tamo pokrene stečajni postupak i kao vlada definisali, da kažem, naše aktivnosti na dva kolosijeka. Jedan koji je značio održati proces proizvodnje, a to znači zaštititi, sačuvati radna mjesta tamo, što nije bilo nimalo jednostavan posao, ili je podrazumijevao da kao vlada, iako je pokrenut stečajni postupak, mi zaista komuniciramo, sarađujemo, pričamo sa dobavljačima, sa kupcima, ohrabrujemo sve one koji su imali poslovne aranžmane ranije sa tom firmom da ćemo nastaviti da sve izvršavamo svoje obaveze, da će moći da dobiju proizvode, samo da je bitno da oni ostanu u tom aranžmanu i uspjeli smo to. Dakle, mogli ste da vidite da je proces proizvodnje dakle porastao značajno u odnosu na period koji se zove krizni period, a to je taj period od nekoliko mjeseci i tada kada smo ušli u fabriku. Isto tako mogli smo da vidimo da se otvara perspektiva i za određene dodatne nove projekte ili aktivnosti koje bi značili zapošljavanje dodatnih 300 radnika i to je bila jedna stvar na koju smo bili fokusirani. Druga stvar koja je paralelno s tom tekla i bili smo na nju, dakle, naravno fokusirani, jesmo i ostajemo, jeste dakle kako mi to uprošćeno kažemo, privođenje pravdi onih koji su skrivili, zgriješili, počinili kriminal, pravili malverizacije, mahinacije i doveli jedan takav gigant u jedno takvo stanje u kojem se više nije znao da li će moći da opstane i šta je tamo legalno, a šta nije legalno. Dakle, paralelno dva procesa, jedan koji će morati sigurno da dobije sudski epilog, mi smo već tada rekli, mi nemamo vremena da čekamo kao vlada da se završi sudovanje po različitim prvo istrage, a potom sudovanje po različitim predmetima koji su tamo identifikovani. A zato smo rekli da mi odmah idemo da se uključimo u samo aktiviranje ili podizanje nivoa procesa proizvodnje i održanje na kraj, u krajnjem slučaju, da idemo da se izmiruju obaveze prema radnicima i to smo uradili, da idemo da se oni ponovo uvode u sistem zdravstvene zaštite, ljudi nisu imali overene zdravstvene knjižice, nisu im plaćene, bili porezi, doprinosi i slično, dugovala su im se plate, išlo da se taj dio izmiri i paralelno s tim, dakle, održali vezu sa svim kupcima, sa svim dobavljačima. A ovaj drugi dio, rekli da će to trajati vjerojatno nekoliko godina. Dakle, to je slobodna procjena. Niko od nas ne može da proceni koliko dugo, ali znajući da će to podrazumijevati učešće ne samo pravosuđa, istražnih organa Republike Srpske, već i onih u Litvani, moguće i onih nekih drugih. Dakle, iz tog razloga smo rekli da ne možemo predvidjeti.
Direktor Vasić kaže sinoć da to već međunarodno karakter.
To ima međunarodni karakter i naravno da ne zavisi sve od nas. Ono što ohrabruje jeste da postoji interes, dakle, istražnih organa i tužilaštva i u Litvani da se uključi ovaj slučaj predmeti, odnosno da se provode određene istražne aktivnosti. Tamo one se već provode. Dakle, mi računamo da bi ta saradnja, dakle, sa našim institucijama i organima mogla sigurno da ubrza određene procese i očekujemo da će do toga doći. Kad je u pitanju ova konkretna, dakle, odluka ili ovo izvršno rješenje suda u Bijeljini, moram da kažem da sam zaista bila zatečena. Prvo činjenicom da je u pitanju jedan proces koji smo pokrenuli, to je stečajni proces koji zaista ima svoja pravila i procedure, a da je tamo došlo do svih onih aktivnosti koje su kroz stečajnog procesa vodile, a to znači izjašnjavanje po pitanju određenih potraživanja i da imamo izjašnjavanje stečajnog upravnika po svemu tome, zaista kao iznenađenje da se traži naplaćivanje, odnosno da se priznaje jedno potraživanje u tako velikim
iznosima
154 milijuna koje bi svakoj najveće preduzeće, kompaniju danas u Evropi bacilo na koljena, a nekamoli jednu fabriku koja se tek sada, da kažem, vraća u život i to uz napore i uz veliki angažman vlade Republike Srpske. Ja sam tada rekla i ponovit ću i sada, dakle, zaista vladi nije namjera da se miješa u rad pravosuđa. Dakle, ono je apsolutno nezavisno, nikoga ne zove. Ja nisam nikada nazvala niti bilo kojeg sudi, niti bilo koga. Dakle, bilo da je riječ o bilo kakvim organima, uopšte nisam nikada nikog nazvala da bih intervenisala, da bih rekla da nešto treba ili ne treba. Ali očekujem od svih predstavnika institucija u Republici Srpskoj, a to znači i pravosudnih, da pokažu visok stepen razumijevanja za društvene okolnosti u kojima oni žive i suduju. Dakle, ne suduju oni na planeti nekoj drugoj. Dakle, oni su ovdje u Republici Srpskoj i moraju da uvaže društvenu, dakle, političku, ekonomsku, pravnu i svaku drugu, naravno, realnost. Ako donosite jednu odluku, morate da procenite da li će ona izazvati štetu kako bi izazvala ta odluka.
Da, to je dužnost suda,
naravno, dužnost. Ja sam rekla da tu ima čitav niz, dakle, nerazjašnjenih stvari. Rekla sam to, dakle, mi smo tamo analizirali kako je to sve izgledalo. Dakle, prvo imate očitovanje na jedan način, a potom na jedan drugi način. Dakle, suda, imate jednu situaciju u kojem je jedan zahtjev odbijen 15 dana prije toga, pa poslije toga prihvaćen, pa imate situaciju gdje se odluka donosi, dakle, terećenje se stavlja na istog dana, iako je advokat, dakle, tražio da bude izvršenje u roku 8 dana, pa to znači da naš sud trči da učini uslugu nekome i prije onog roka kad je on tražio izvršenje određenog.
Mislite li da je ta odluka bila tendenciozna ipak?
Ma ja ne želim da vjerujem da ona je bila tendenciozna, ali ona je mom oku djeluje nakaradno i djeluje oku mnogih drugih. Ona djeluje oko stručne javnosti nakrada da smo mi konsultovali pravnike i svi su rekli da ne mogu da razumiju da što je ta odluka donesena tako. Dakle, ja ne mogu paušalno tu da procjenjujem. Ja bih naravno voljela da kažem da tako nešto, dakle, ne znam, da to karakterišem na neki drugi način, ajde da budem oprezna, tako kažem. Ali očekujem da se svako ponaša, ako vlada, dakle, u milimetar razmata svu tu situaciju vezanu za birač. Ako imate situaciju u kojoj dakle, smo vrlo ciljano i precizno se angažovali da pomognemo fabrici, da pomognemo tamo ljudima, zašto su ti ljudi važniji vladi nego jednom sudu ili sudi? Zašto mislimo da bi to trebalo bude tako? Pa mi smo valjda svi najsmo za pritome, ukoliko imaju redovni sudski postupci, dokažu se redovno potraživanja. Ja sam apsolutno legalista koji kaže sve treba da se izvrši i sve će se izvršiti, ali nemojte da radimo te stvari upreko. Pokrenuli smo nekoliko paralelnih postupaka, imamo čitav niz saznanja, dakle pokazatelja ili stvari koje prosto ukazuju da je tu vršen kriminal. I sad mi treba da izlazimo u susret svojim nekim pravosudnim odlukama nekome za koga se sumnja ili se tereti za neke stvari. Pri tome, dakle, mi smo podnijeli određene krivične prijave i tamo imate priču koja se odnosi na to da li u pitanju fiktivnih poslova. Vi ste imali fiktivne poslove, dakle, ne možete da tražite da se namirite za nešto što je novac koji nikada nije došao. Koji je
pitanje
bio,
je pitanje
fiktivnosti,
duguje,
naravno. Prema tome, ja mislim da su to stvari u koje moramo svi da budemo ozbiljni. Dakle, ne želim da se miješam u nezavisnost pravosuđa, ali želim da kažem da svaki put kad postoji sumnja da su oni odradili neprofesionalno svoj posao, da to imam pravo da kažem kao predsjednik vlade. Ja to imam pravo da kažem kao obični građanin, znate. Ne morate da budete predsjednik vlade da se mogu da to kažete. Dakle, ako ja moram da se ponašam odgovorno, onda mora i svako drugi da se ponaša. Mi smo svi građani Republike Srpske, bez obzira što smo danas na ovoj poziciji, neko je danas sudija, sutra neće biti, neko je danas predsjednik vlade, sutra neće biti. Ovo je stvar odnosa prema Republici, prema njenim resursima i morate da kad donosite odluke, ocjenjujete dakle društvene efekte.
I evo, u istrazi, u slučaju Birač, trebali bi se krajem mjeseca priključiti istražni organi Litvanije. Koliko očekujete da njihova pomoć može doprinijeti rasvjetljavanju ovog mafijaškog, već tako je i okvalifikovano?
Dakle, zaista želim da vjerujem. Prvo, mi smo imali priliku da vidimo da postoji, kao što sam to rekla, interes, dakle, institucija Litvanije da učestvuju u rasvjetljavanju ovog slučaja, da doprinesu, naravno, svjesni da su tu u pitanju ljudi ili grupacija koja isto tako ima, dakle, počinila slične stvari i u samoj Litvani. Dakle, oni imaju interes da se te stvari istraže, da sve ono što je povezano za funkcionisanje njihovog subjekta koji je doživio, da kažem, krah tamo, isto tako provjeri da doprinesu. Dakle, ne želim nikako da dajem paušalna ili pretjerano, da kažem, očekivanja neka nerealna, ali mislim da je sasvim prirodno da mi zajedno radimo na tom zadatku. Ja nemam nikakav razlog da sumnjam da će to tako biti. Dakle, imat ćemo tužioca koji će doći, dakle, iz Litvanije 30. ovdje u Banja Luka, razgovarat će sa našim institucijama i mislim da će to već na neki način trasirati određene događaje u budućem periodu.
Ima li već nekih kockica u mozaiku? Ne očekujem, naravno,
pa
da
ima,
vi detalje šete.
Pa ima, te kockice.
Ima li tragova, ima li...
Da, vi ste vidjeli da je
simptoma.
Naš MUP već podnio određene prijave. Dakle, mi smo već određene slučaje, predmete jasno identifikovali. Imamo pravni tim koji se bavi ovim pitanjima. Oni su vrlo precizno, dakle, utvrdili šta su stvari koje su se dešavale. Imate jako puno stvari koje još treba otkrivati, ali zato nam je potrebno, dakle, i uključenost nam je potrebna drugih međunarodnih, da kažem, institucija, odnosno pravosuđe iz drugih zemalja i iz tog razloga i postoji taj međunarodni karakter. Dakle, ima tu pokazatelja puno. To je priča koja će morati da dobije svoj epilog. Vidite, Birčem se bave na jedan politikanski način mnogi ovdje. Morat ćemo da ponudimo prave odgovore. Dakle, ja sam čula jednu apsolutna nonsens, jednu takvu glupost da ne mogu da vjerujem da je to izrečeno. Čula sam to jednog opozicionog predstavnika koji kaže: vlada je otvorila aferu Birač. Ne. Vlada je zatvorila aferu koja je trajala više od 10 godina. Zatvorila, zacementirala i rekla: ne, idemo da očuvamo ovaj subjekat, a svi koji su krivi, svi u svom tom periodu, kogod je činio ono što nije smio da čini, što je protuzakonito, ima da za to odgovara. Dakle, ova vlada nije otvorila nikakvu aferu. Mogli ste da primijetite da kao neko ko je s medija da u ovoj vladi nema afera.
Evo,
da kažem da smo spasili jedno preduzeće koje bi 15 dana nakon toga da nismo reagovali doživio apsolutni kolaps. I sve što bi tamo postalo bilo bi izvučeno i postalo bi na nekom drugom mjestu. Dakle, mi smo spasili radnike i radna mjesta tamo.
Evo, kada govorite o opoziciji, na nedjeljnom presu SDS-a Slaviša Kovačević iz Srpske demokratske stranke je rekao da je vlada, odnosno vlast u Srpskoj, znala za probleme u fabrici Glinice Birač i za malverzacije. Vi ste već više puta reagovali.
Pa vidite, ja sam slušala dakle predstavnike pozicije koji su rekli da je opozicija u vrijeme kad je bila na vlasti. Dakle, ja ne vidim nikakvu svrhu od priče tog karaktera. Ne znam ko je dotični gospodin, ali u svakom slučaju predstavnike stranke, pa treba da razumijem dakle poruku koju je rekao. Ja sam slušala dakle predstavnike SNSD-a, Socijalističke partije i drugi koji su na vlasti, koji kažu da stvari su počele da se dešavaju u vrijeme, dakle, kad je ova opozicija bila na vlasti. Dakle, jeste, tada su stvari počele da se dešavaju, tada je promijenjen privatizacioni ugovor, tada je, dakle, smanjen dat ustupak Litvancima, da smanje nivo investicija značajno od onih koji su trebali. Isto tako, pravljeni su aranžmani sa određenim domaćim dobavljačima gdje su oni stavljali u apsolutno nezgodan, neugodan i težak položaj, jer su morali da isporučuju nešto za što nisu ili obezbjeđuju usluge, a nisu dobijali adekvatnu naknadu za tako nešto. Dakle, mogli smo mi beskonačno mnogo da se optužujemo na taj način, to nije mi to namjera da radim, ali samo ono, mogu da ponovim ono što sam rekla malo prije, mi smo zaustavili sve ono što je bilo loše tamo. Ovo što se dešava sad i što, kako smo imali priliku da vidimo ovu odluku suda, odnosno ovo izvršno rješenje, dakle, nas opominje koliko je stvar kompleksna, koliko će mnogo energije zahtijevati i umijeća. I u svemu tome važno je, važno, dakle, da radnici rade svoj posao, vlada radi svoj posao. Ja se ne osjećam baš puno na to što kažu opozicionari, pogotovo kad komentarišu stvari o kojima baš ne znaju puno, ali, dakle, želim da kažem da će svako onaj koji je napravio ili prouzrokovao štetu Republici, bilo preko nekog subjekta koji je ovakav subjekat, dakle, oštetio dakle, republički budžet ili bilo šta drugo, ili uništio je neki resurs, a nismio to da radi, će naravno biti priveden, dakle, odgovornosti. Tu ne vidim nikakvu potrebu da posebno objašnjavam da li se taj neko zove ovako ili onako.
U vezi s ovim slučajem, da zaključimo razgovor o tome da li će biti obilodanjena imena lica za koja se sumnja da su iz Republike Srpske doprinosili i pomagali Litvancima u ovom mafijaškom
Sigurno
postupu.
Da, naravno, mi smo sada išli sa podnošenjem prijava, odnosno upišao sa podnošenjem prijava tamo gdje ste mogli da zaokružite određene situacije ili slučaj. Dok traje istraga, nije naravno zgodno da se pominju bilo kakva imena, ali je jasno sigurno da određene poduhvate ili aktivnosti koje su tamo vršene nisu mogli baš da prođu bez, da kažem, evo to je moje, da kažem, nagađanje, bez podrške i da kažem, iz domaće arene, odnosno nekoga ko bi predstavljao i domaći faktor, u smislu pojedinice koji su tamo ili radili ili su bili vezani za fabriku i tako, na neki drugi način. Ali sve je predmet istrage. Dakle, vi ne možete parcijalno, prosto ne možete u jednom takvom kompleksnom predmetu da otvorite jednu mrvicu, istražujete to, a da vam se ne otvaraju sva druga polja i sve druge stvari. Dakle, rekla sam, trajaće dugo, ali će se otvoriti sva polja i znaćemo ko je šta radio.
Hoće li se otvoriti i polja kriminala za koji se u medijima tvrdi da postojao i postoji u geodetskoj upravi? Hoće li vlada ispitivati ovo što se navodi?
Pa imaju nadležni organi, ja sam već imala priliku da čujem, dakle, da su neki počeli određene, dakle, istrage, da se otvaraju određeni predmeti, dakle, mogu samo kao predsjednik vlade da stanem iza svega onog što treba da dovede ili uvede red i svega onog što treba da dovede do sankcije nekoga ili nečega, a ako je to rađeno neprimjereno, nezakonito i slično. Dakle, ne vidim da bi jedna institucija trebala da bude pošteđena, niti jedan pojedinac, građanin, bez obzira ko je on, da bi trebala da bude pošteđen određenih istraga, provjera, analiza, a sve u cilju da se vidi da li su stvari rađene kako je trebalo ili kako nije trebalo. Ono što mene u svemu tome smeta jeste kad se, znate, ovdje sad dolazimo u jednu drugu zamku, da mi situaciju vezanu za jednu instituciju ili jedan institut svodimo na nivo ili obračun nekoga koji je bio prije i nekoga koji je sada ili koji će doći. To je mnogo loše kad se stvari postavljaju na taj način. Ja tu prosto ne vidim nikakvu važnost ili vezu. Činjenice da je neko u jednom momentu bio direktor, a neko drugi je poslije toga, osim onda kad se utvrdi lična odgovornost bilo koga. Tad vidim itekako vezu. Dotad mislim da poslovanje, aktivnosti koje vrše institucije, aktivnosti koje rade pojedinci, fizička lica, sve treba da bude, dakle, predmetom analize i da treba da se reaguje na isti način. Sve što bi neka institucija bila zaštićena ili bila izvan, da kažem, dometa ili pravosuđa ili revizorske službe ili bilo čega drugog. Ne, naprosto mislim da treba postojati otvoreno. Podržavam, dakle, svaku aktivnost koja treba da dovede. Evo, podržala sam sve ove aktivnosti koje je MUP provodio u posljednje vrijeme. Dakle, nemamo problem da identifikujemo one koji su počinili kriminal i nemamo problem da ih uputimo na put koji se zove sankcionisanje to. Dakle, to treba da se radi, to je stvar zrelosti institucije i naravno da postoji opredijeljenost vlade da se to tako radi. Dakle, ne treba, ne i nema i ne treba da bude zaštićenih niti privilegovanih.
Nakon preuzimanja mandata u prvih mjeseci bilo je vrlo intenzivna analiza stanja u pojedinim javnim preduzećima i upravnim organizacijama. Bilo je i smjena na rukovodećim mjestima. Da li je ta faza završena i da li će se i dalje nastaviti?
Nije ni pošto završena. Mi, dakle, u sklopu nekih redovnih aktivnosti, ali periodično, dakle, tematski se bavimo tim pitanjima, analiziramo stanje u različitim subjektima. Moram da kažem da prvo, dakle, sam izuzetno zadovoljna evo pokazateljima koji su vezani za poslovanje šuma. Imat ćemo sad na vladi zvanično tu informaciju, najveće na neki način eksploatisana u medijima, ali zaista bilježimo tamo napredak.
Da li je tačno 4,5 miliona suficita?
Jeste, česti. Da, dakle, dobit koji su oni identifikovali tamo jeste preko 4,3 u stvari miliona i zaista to pokazuje da smo znali šta radimo. Htjeli smo ciljano da radimo sa jednim javnim preduzećem, dakle da ga uvedemo u red, da počinjemo da od njega pravimo profitabilnu priču, a ne gubitnika, dakle to možda bude neko zaista ko je profitabilan. A pravili analizu u svim drugim sektorima, postoje negdje veći, negdje manji problemi, definitivno, ali svugdje tamo gdje smo pokrenuli određenu stvar, uspjeli smo dakle da napravimo određene pomake. Smjene direktora nisu bile vezane samo za javno preduzeće, one se odnose na određene, dakle, pravne organizacije, dakle neke druge subjekte, agencije i tako dalje, i bit će toga još. Moram da kažem da nas je situacija vezana za sve ove analize koje su se odnosile na, dakle, ajde da kažem, evidentiranje stanja na kraju pola godine, kako smo mogli da omogućimo povećanje penzija, pa vraćanje ranije umanjenih plata, nas je na neki način više usmjerilo u tu priču nego u ovu, ali smo se mi tome vratili i evo imat ćemo uskoro opet i nove sastanke. I da prosto, ja ne mislim da, znate, direktori nisu neka zaštićena kategorija. Direktori su sastavni dio sistema u kojem vlada zajedno sa drugim institucijama i institutima funkcioniše i pokušava da zabilježi rezultate u najvećoj mogućoj mjeri u datim okolnostima. Zašto bi jedan direktor bio zaštićen, jedan ministar bi bio nezaštićen? Zašto ministar može da ode, a direktor treba da ode? Dakle, ja to posmatram prosto na jedan način. Svi smo tu kao pojedinci, dakle, u nekom ograničenom vremenskom periodu. Važno je da institucije postoje, one su jedine vječne i treba da budu trajne i vječne, ili su to republičke institucije, a mi koji obavljamo svoje poslove, naravno, da li smo se tu i koliko dugo smo na nekom mjestu, zavisi od čitavog niza, dakle, razloga. Biće još smjena.
Hoće li biti povećanja primanja kategorijama koje zovemo uglavnom socijalnim kategorijama? Tu prije svega mislim i na boračku populaciju, koja je nakon povećanja penzija i vraćanja plata za 5% budžetskim korisnicima također uputila zahtjev za povećanjem.
Da, naravno, dakle, izuzetno važna kategorija i nikada se neće ni desiti da ne bude u fokusu interesovanja. Mi smo, dakle, napravili jedan, ajde da kažemo, taj slijed koraka koji se dešavao i naravno da je bilo zaočekivati da kada reagujete pozitivno u jednoj sferi, da i ostale kategorije to očekuju. Mi nismo ni malo naivni kao vlada i znali smo s tim i mi zapravo takve stvari projektujemo na taj način. Dakle, smo polugodišnje sa ovim povećanjem, dakle, kad je u pitanju, odnosno vraćanjem ranije umanjenih plata, a sljedeći korak jeste bilo povećanje penzija. Dakle, razgovarali smo, pregovarali s penzionerima, dobili njihovu saglasnost i ja sam im beskrajno zahvalna. Prvo što su razumjeli, dakle, da vlada zaista želi da poradi i poboljša njihovo materijalno stanje. Naravno, mi znamo da to ne predstavlja nikakvo čudo. Dakle, to povećanje nije nikakvo čudo, ali mi je drago što su penzioneri shvatili da u ovakvim vremenima sve, pa i makar malo, znači čudo, jer vi morate to negdje da namaknete. Kažem, beskrajno sam im zahvalna.
Vlada namakla ta sredstva.
Pa naravno vlada je utvrdila na koji način će se dešavati. Prvo smo rekli naplatom, dakle jednom serioznom naplatom potraživanja koje postoje prema fondu. Uvođenje reda, to znači izvršavanje tekućih obaveza prema fondu uplate, dakle doprinose na način kakav treba da postoji, a ne na način kakav se često toleriše, ali mi svi upadamo u zamku, teška je situacija, teška su ekonomska vremena, možda neko ne može da izvrši obavezu i tako dalje. Mi prosto moramo da izvršavamo te obaveze, dakle fond mora da se puni na taj način i naravno uz intervenciju vlade. Dakle, ja sam rekla da je to hrabar potez iz nekoliko razloga. Prvo zato što niko, dakle, pogledajte molim vas zemlje u okruženju, najveća garancija koja se daje penzionerima jeste zamrzavanje. Dakle, neće biti smanjenja. Niko, apsolutno niko ne priča o povećanju. I u europskim zemljama najveću garanciju koju sada dobijaju penzioneri ili radnici jeste bit će zamrznute plate. Znači, nećemo ih skidati nadole, ali niko ne govori apsolutno bilo kakvom povećanju. Dakle, prvo sam rekla hrabro je u takvim opštim, a da kažem, ajde, evropski, ajde se bavimo onim kako stvari stoje u Europi, okolnostima, pogotovo kad je u pitanju regionalni kontekst. Dakle, to se ne dešava. Druga stvar, hrabra odluka, što smo rekli, uradit ćemo sve da mijenjamo prioritete, da vršimo preraspodjele unutrašnje, da štedimo i da mi kroz budžet izvršimo onu podršku koja je potrebna, dakle, na sve ono što će fonda obezbjediti. Dakle, hrabra je iz tog razloga, smo rekli, nećemo da čekamo, ovo ćemo da radimo sada, naći ćemo sredstva, kad imate cilj, onda ćete znati kako da ga realizujete. Rekla sam da kad je u pitanju isplatove julske plate, zaista nije bio problem. Naš fokus sada jeste nakon, dakle, penzije se povećaju dva koraka i bit će povećanje dodatno od 1. januara i moram da kažem, ma kako to izgledalo malo. Ali to je povećanje preko 7%.
7,3%.
Da, ukupno je glas. Znači, nemate, vjerujte da nemate ni jednu zemlju koja se dešava bilo kako povećanje od 7 nešto. To je nedovoljno za, dakle, za sve ono što jesu ljudske potrebe, posebno naših starih ljudi, ali ja želim ovim da pošaljem poruku da smo mislili i ono što smo mogli, i više nego što smo mogli, mi smo uradili ovim. Naravno da boračka populacija, boračke kategorije svakako, zbog značaja, zbog vrijednosti u društvu, svega onog što oni jesu, oni su, dakle, temelj Republike Srpske, su svakako neko ko će također, dakle, da razgovara, evo mi ćemo razgovarati sa njima. Bilo je nekoliko razgovora, ali ja nisam imala priliku da zaokružim tu neku priču, namjeravam to da uradim, dakle, u narednim danima, da objasnim kako stvari stoje. Niko nije bio, da kažem, izuzet iz sve te priče rebalansa, vraćanja, preraspoređivanja, štednje i slično. Dakle, imam na umu njihove potrebe, imam na umu, ja sam dijete oficira koji je imao zaista angažman značajan u ovom ratu, tako da ja apsolutno razumijem potrebe tih kategorija, ali prosto se ne mogu sve stvari otvarati istovremeno. Dakle, nemoguće da ih otvorite istovremeno i morali smo da napravimo neki slijed stvari. Bavit ćemo se, vidjet ćemo da li je rješenje, dakle, rebalans ili su, da u stvari imamo nekoliko rješenja, tu pričat ćemo sa njima vrlo otvoreno o tome.
Evo, pomenuli ste i sami rebalans i moje sljedeće pitanje, predstoji rebalans budžeta, njegov prijedlog je utvrđen na jednoj od proteklih sjednica vlade i šta on u suštini predviđa?
Vidite, prvo moramo da razumijemo da je rebalansiranje budžeta nešto što je uobičajena procedura. Vi imate zemlje u kojima se to dešava više puta godišnje, dakle, evo, mi imamo tu neko
da čak da, i rutinski,
da. Da to radimo. Prvo, mi smo zbog samog tog vraćanja plata za 5% u odnosu na projekciju koju smo imali u budžetu, već i samim tim mi moramo da rebalansiramo budžet. Druga stvar, dakle, preraspodjelama, određenim uštedama koje smo napravili, preraspodjelama, dakle, novca, utvrđivanjem nekih drugih stvari ili obaveza kao prioritetnih ili drugačijih, dakle, mi moramo da izvršimo rebalans. On je isti, kao što ste mogli da primijetite, dakle, onakav kakav je utvrđen na početku, ali se definitivno dešava unutrašnja preraspodjela ili reorganizacija unutrašnjeg karaktera u svemu tome. Ono što je važno jeste da se izvrši budžet onako kako smo mi to naravno planirali, kako će biti riješeno ili utvrđeno ovim rebalansom. Ono što jeste evidentno danas jeste da se neke službe moraju definitivno restaurirati, da tako kažem, rehabilitovati na način da se reformišu. Mislim da Uprava za indirektno oporezivanje kao institucija, evo, koja je identifikovana kao BiH institucija, zaista mora da prođe određene reforme, mora da se utvrdi i pojača svakako disciplina, jer smo svjedoci da dolazi do pada indirektnih, dakle, naplate indirektnih poreza, odnosno prihoda. Kad je u pitanju ova druga strana, direktni prihodi, odnosno direktni porez, slično, dakle, porezi, vidjet ćete, dakle, da je tu došlo do poboljšanja, ali nedovoljno da pokrijete sve ono što je prouzrokovano, dakle, smanjenjem indirektnih prihoda. Dakle, ima puno stvari koje se treba uraditi. Mislim da smo u ovim vremenima kao vlada, ne želim da to zvuči samo zadovoljno, ali mislim da smo pohvatali neke konce koji su u sistemu, dakle, čitav niz godina bile, prosto je jedno drugo ponašanje bilo zato što su vremena bila drugačija. Sada vi hvatate, dakle, te konce na sasvim drugačiji način. Jel, zašto? Zato što već imate 5 svjetsku ekonomsku krizu i uopšte ne možete da predvidite kad ćemo je vidjeti leđa, kao što to kažu. Dakle, mi to ne možemo da predvidimo. Republika Srpska bilježi napredak. Evo, pogledajte, i to je jedna od stvari. Dakle, mi imamo blaga povećanja. Zašto kažemo i zašto smo iz recesije? Pa imamo tu, dakle, čitav niz faktora elemenata koji to pokazuju u rokovima
da,
koji su predviđeni, naravno.
Bruto društvenog proizvoda.
Bruto društveni proizvod za koga cijenimo da će biti, dakle, ostati na nivou od 1%. Analizirajući kako se to dešalo u ovim prethodnim kvartalima. Dakle, došlo je do povećanja obima proizvodnje, industrijske proizvodnje. Mi bilježimo značajan, dakle, rast određenih izvoznih aktivnosti u pojedinim sektorima, pojedinim branšama. Dakle, sve to se naravno odražava na poboljšanje ili prouzrokuje poboljšanja, ali nisu ona dovoljna niti brza, nije dinamika takva da mi preko noći možemo da osjetimo poboljšanje na tržištu radne snage. Dakle, mora da sačekamo još neki period. Sve projekcije, dakle, sve projekcije Mnogo sam toga pročitala da vidim šta se to projektuje, kako će da izgledati budućnost, dakle, od strane međunarodnih određenih finansijskih, dakle, i kuća organizacija, su takve da poboljšanja neka eventualno konkretnija mogu da se bilježe tek tokom 2014. godine. Nekad su ih projektovali za sami početak 2014. Sad vidim da tu ima jedan oprez i govori se tokom ili do kraja 2014. će se zabilježiti. Dakle, mi moramo da razumijemo svijet u kojem živimo. Svijet u kojem živimo, dakle, ne mi izolovano kao Republika Srpska je takav, da imate situaciju, dakle, kakva jeste u svijetu, da mnoge velike ekonomije koje su bile razvijena industrijska područja, koji su imali fantastične trgovinske odnose, koji su imali fantastične pokazatelje, su sada u problemu. Dakle, koji imaju značajne resurse i značajnije resurse ili snagu ekonomsku nego što to ima Republika Srpska. Dakle, u tom smislu, dakle, ja nisam zadovoljna onim kako žive naši građani, jer ja njima želim i opredjeljena sam da žive daleko bolje nego što je to sada. Ali s druge strane, vi imate realna ograničenja koja prosto ne omogućavaju da rješavate stvar na drugačiji način ili da zabilježite neke veće pomake. Vrlo smo koncentrirani, ostaćemo zaista fokusirani na priču. Mi ćemo sad u novoj ekonomskoj politici za sljedeću godinu definisati određene mjere, vrlo precizno, da bismo omogućili da i poslovna zajednica diše na drugačiji način, ali da diše na način da se to reflektuje na stanje radnika i na stanje društva u cjelini. Dakle, ako pravimo određene stvari ili projektujemo određene ustupke, moramo da dobijemo nešto za uzrat. Dakle, građanin mora da dobije. Svaki građanin mora da dobije nešto za uzrat. I evo i danas, iako je ovo bila, da kažem, iako je ovo nedjelja, vikend, imali smo radni sastanak, dakle, i ministar financija i ja i još jedna grupa, dakle, ministara, a osim toga imali smo, dakle, i sastanak sa predsjednikom Republike Srpske, sa članom predsjedništva BiH, sa predsjednikom Narodne skupštine, kako bismo ih upoznali zapravo kakve su to naše projekcije, šta to želimo da uključimo u ekonomsku politiku za narednu godinu. Biće tu određenih zahvata koji možda nisu bili ni očekivani, ali cijenimo da će oni zaista doprinijeti, da kažem, tom poboljšanju situacije.
Izgradnja puteva, ovih objekata energetskih koje ste na početku emisije pomenuli, idu bez zastoja.
To sve ide bez zastoja. Naravno da su i tu se uvijek suočavate sa određenim problemima i u redovnim vremenima, neka malo u vremenima koja su ovako bremenita. Ali u svakom slučaju to su veliki projekti, on će dati svoje efekte nakon nekog vremena, mnogo je važno da ih imamo. Mnogo je važna poruka. Pazite, ja sam kad sam bila u Americi, kad sam imala sastanak sa predstavnicima, dakle, na ovom biznis forumu, moram reći da dvije stvari su ih interesovali. Naravno, kakvi su uslovi za funkcionisanje, za otvaranje firme, i vrlo su, da kažem, pozdravili sve ove reforme koje smo proveli na uspostavljanju jednošalterskog sistema, olakšanje registracije, smanjenje troškova. Druga važna stvar koju oni pitaju jeste koje su investicije u toku, kako se realizuju i kakve aranžmane imate sa MMF-om ili Svjetskom bankom ili sa Evropskom investicionom bankom, Evropskom bankom za obnovu razvoj. Dakle, oni žele da znaju kakav link imate sa ovim međunarodnim finansijskim organizacijama i šta se kod vas realizuje. Oni su bili jako pozitivni, da kažem, pozitivni prema činjenici da se tu dešavaju neki veliki infrastrukturni ili neki drugi proizvodni, da kažem, projekti, i rekli pa da, onda to zaista obećava. To je mjesto koje obećava. Dakle, moramo da ih naviknemo da smo mi, da razumiju da smo mi ovdje jedini u regiji gdje se sada dešavaju takvi investicioni ciklusi, koji naravno ne mogu dati efekat preko noći, ali je bitno da oni postoje, jer su i oni podloga za sve ove parametre koji se popravljaju ili pokazatelje, a vi, iako koliko god možete se truditi da ignorišete statistiku, ona je vama ipak osnov za određivanje mnogo toga u ekonomskom, prirodnom, društvenom i svakom drugom ponašanju.
Gospođo Cvijanović, uz želje da ova vlada na čijem ste čelu ostvari još veće uspjehe i u narednom periodu, da ukupno Republika Srpska napreduje u svim segmentima na dobrobit svih njenih građana, ja vam se u ime redakcije Radija zahvaljujem na ovom razgovoru.
Ja vam se zahvaljujem, naravno, svoje lično ime, u ime vlade, koja naravno jeste opredjeljena da radi koliko god je to potrebno da bi se osjetio taj napredak.
Poštovani slušaoci, bila je to Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske u programu Radija Republike Srpske. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.